ο πολύ απλός Ιώβ, αυτός ο γίγας της υπομονής και της καρτερίας στο θέλημα του Θεού, είπε: «Τέρας εστίν ως της διήλθε των βίων αυτού άλυπος». Ερμηνεύεται ως εξής: άνθρωπος που περπάτησε πάνω στη γη χωρίς πόνο, χωρίς θλίψη, χωρίς αναστεναγμό, χωρίς κόπο, εστίν τέρας. Τέρας σημαίνει εξωφυσικός άνθρωπος, άρα φυσιολογικός άνθρωπος, αδύνατον, φύση αδύνατον διελθεί την ζωή αυτού χωρίς πόνο και θλίψη. Ο πόνος και η θλίψη είναι η σύντροφη κάθε θνητού ανθρώπου. Ποιος δεν έκλαψε και ποιος δεν πόνεσε στη ζωή από νήπιο? Αυτή στιγμή ο άνθρωπος γεννιέται με κλάματα, αρχίζει να αναπνέει τον αέρα της παρούσης ζωής και με κλάμα και με δάκρυ την εγκαταλείπει τη ζωή, όπως βλέπουμε στους νεκρούς όταν πρόκειται να εξέλθει η ψυχή του ανθρώπου, το λιγότερο ένα δάκρυ κυλάει από το μάτι. Όχι μόνον στους ανθρώπους που λογιζόμεθα ότι είναι μεγάλοι με αμαρτίες, αλλά και σε βρέφος και σε παιδάκι θα δεις το δάκρυ να κυλήσει. Ο Ιώβ, αυτός ο μεγάλος Άγιος της Παλαιάς Διαθήκης, πόνεσε τόσο πολύ, παρότι ήταν ο καλύτερος άνθρωπος πάνω στη γη. Ήταν ο πλέον δίκαιος και Άγιος. Αυτό το ομολόγησε αυτός ο ίδιος ο Θεός. Και όμως βλέπουμε τον πόνο, τον πόνο να τον θερίζει, να του σκοτώνονται όλα τα παιδιά σε μια νύχτα, η καταστροφή της περιουσίας, η καταστροφή της υγείας του, η πρόκληση της γυναικός προς βλασφημία κατά του Θεού, όλα ενάντια. Και όμως ο Θεός είπε ότι δια τούτο σε δοκίμασα, δια τούτο επέτρεψα όλα αυτά να σου γίνουν ή να σε αναδείξω Άγιο. Άγιον και παράδειγμα υπομονής και καρτηρίας στις θλίψεις, με την έννοια ότι τίποτε απολύτως δεν γίνεται χωρίς το θέλημα του Θεού. Ο πόνος και οι θλίψεις συνοδεύουν τη ζωή του ανθρώπου. Πόσα πλάσματα πάνω στη γη δεν υποφέρουν τρομερά από ποικίλη θλίψη και πόνο? Ο φοβερότερος πόνος, η μεγαλύτερη θλίψη, η τρομερή απόγνωση που θερίζει με σαν δίστομο μαχαίρι και υποφέρει η ψυχή του ανθρώπου, είναι για αυτούς τους ανθρώπους, για αυτές τις ψυχές που έφυγαν από τον κόσμο αυτόν και βρίσκονται εις τον άλλον κόσμο. Όχι για τους Αγίους, όχι για τους δικαίους που έφυγαν από τον κλαθμό αυτής της ζωής και ανεπάφτησαν εις την ανάπαυση του Θεού και εις την δόξα του. Όχι, αυτοί τερμάτισαν την ζωή της θλίψεως και του πόνου και τώρα είναι στην ανάπαυση. Αλλά για αυτές τις ψυχές, για αυτούς τους ανθρώπους που απέτυχαν, για αυτούς που βρίσκονται στο κρατητήριο το αιώνιο και που θα περάσουν κατά τη Δευτέρα Παρουσία από τη μεγάλη κρίση και την φοβούνται και στη σκέψη και μόνον ότι θα έρθει αυτή η φοβερή ημέρα της κρίσεως που μέλει να τους κατακρίνει στην φοβερά έννοια της κολάσεως. Τόσον από δικούς μας ανθρώπους όσον και από τους άγνωστους θα είναι εκατομμύρια, ίσως και δισεκατομμύρια άνθρωποι που βρίσκονται σε μεγάλη, σε απέραντη δυστυχία και κρατούνται όπως κρατούνται οι άνθρωποι που δεν έχουν καταδικαστεί οριστικά από το μεγάλο δικαστήριο, από το μεγάλο κακοροδικείο, και να πάνε κατευθείαν αλυσοδεμένοι στα κάτεργα και στις φυλακές, αλλά βρίσκονται σε κρατητήρια με μικρή άνεση έως ότου γίνει το ουσιώδες δικαστήριο. Έτσι βρίσκονται εκεί οι ψυχές αυτές που πονούν τρομερά, τρομερά και αφάνταστα, διότι και προγεύονται την κατάσταση και προβλέπουν σύμφωνα με τον Θείο Νόμο, που δεν τους λαμβάνει πλέον ο Θείος Νόμος όπως εδώ κάτω, που τον αδιαφορούσαν και δεν τον πρόσεξαν και τώρα βρίσκονται πιασμένοι και έχουν συλληφθεί στην ενοχή του νόμου και δεν μπορούν να τον διαφύγουν πλέον. Αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται πραγματικά σε έναν φοβερό και απέσιον πόνο και θλίψη και θερίζουν μεγάλη κακουχία. Άνθρωποι του Θεού, ο Θεός τους έδειξε πού είναι αυτοί οι άνθρωποι, πού είναι αυτές οι ψυχές. Τις έχουν επισκεφθεί και τις έχουν γνωρίσει και ζητάν βοήθεια. Όχι, και με το βλέμμα τους ακόμη είναι πάρα πολύ οικετευτικό, αλλά ποιος μπορεί να τους βοηθήσει. Βέβαια, η θριαμβεύουσα Εκκλησία των Αγίων και των Δικαίων προσεύχονται, αλλά και εμείς οι ταλέποροι άνθρωποι που δεν έχουμε πάει ακόμη εκεί οφείλουμε να το κάνουμε αυτό, γιατί και εμείς πονούμε εδώ κάτω. Μήπως εμείς δεν έχουμε πόνο, δεν έχουμε θλίψη? Ας ρωτήσει ο καθένας τον εαυτόν του και πόσα δεν μας θερίζουν πατόκορφα και δίστομα την ψυχή μας, η πόνη της ορφάνειας, της αρρώστιας, της δυστυχίας, του θανάτου. Χίλιες δύο θλίψεις που παρουσιάζονται ενίοτε και μας κάνουν ανθρωπίνως, όπως λέμε, τη ζωή μαύρη. Ναι, ο πόνος ξεκίνησε από τους πρωτοπλάστους. Αυτοί οι πρωτόπλαστοι επλάστησαν Άγιοι, βασίλευαν μέσα στο βασίλειο του Παραδείσου, ήτανε τα πρώτα δημιουργήματα της δημιουργίας του Θεού, ήταν τα πιο όμορφα πλάσματα, κατοικούσαν στον Παρθενικό Παράδεισο, στον πρώτον που βγήκε από την αγάπη και την ασπλαχνία του Θεού, από την σοφία και τη μεγαλοσύνη του, και εκεί μέσα στον Παράδεισο εφρενότουσαν θαυμάσια, κυρίως από το Άγιο Πνεύμα που εμφορούσε μέσα τους πλούσια. Αλλά αυτή στιγμή όμως προσέκρουσαν στην υπακοή του Θεού και ασέβησαν, εξέπεσαν από τη χάρη. Τους εγκατέλειψε το Άγιο Πνεύμα και έστειλε ο Θεός τον άγγελο με τη ρομφαία και τους εξεδίωξε. Σκεφτείτε τον πόνο και την θλίψη των πρωτοπλάστων να εγκαταλείπουν τον παράδεισο και να τους οδηγεί ο άγγελος εις την εξορία της παρούσης ζωής. Εμείς αν μας έβγαζε κάποιος από το σπίτι μας το απλό και μας άφηνε έτσι, οποία θλίψη, οποίος πόνος θα μας κατήχε και απορία και δυστυχία. Για σκεφτείτε αυτοί να εγκατελείπουν μια ζωή αθάνατη, γιατί δεν ήταν τότε ο θάνατος, δεν είχε ακολουθήσει θάνατος στην αθανασία της ζωής των. Ο θάνατος ακολούθησε σαν αποτέλεσμα της παρακοής. Και ο πόνος από τότε και η θλίψη συντρόφευσε κάθε ανθρώπινη φύση πάνω στη ζωή και θερίζουμε συνεχώς τα της εξορίας αποτελέσματα και καρπούς. Αναλογιζόμενοι λοιπόν κυρίως από τον δικό μας πόνο, από τα δικά μας τριβερά, το τι συμβαίνει εις τους ανθρώπους του πόνου και της δυστυχίας του αιωνίου κρατηρίου της άλλης ζωής, και ας ο πόνος τους και η θλίψη τους ας γίνουν δικός μας πόνος και θλίψης, και ας τους προσευχόμεθα είναι ήλιος γίνει ο Θεός και ευαρεστηθεί και αφήσει τα παρατώματά των πριν της μεγάλης κρίσεως, που τότε τίποτε δεν θα γίνει. Τώρα όλα είναι φλού, όλα μπορούν να διορθωθούν, είναι καιρός ευπρόσδεκτος, είναι η μέρα σωτηρίας και για μας και για τις ψυχές εκείνες. Βάλτε με το νου σας αν είμαι θα εμείς εκεί. Και εδώ κάτω γινόταν λόγος υπέρ της δικής μας αφέσεως και ελευθερίας. Οποία χαρά, οποία ευγνωμοσύνη για αυτούς τους ανθρώπους που μεσητεύουν και προσεύχονται για την αιώνια ελευθερία μας. Λοιπόν, αυτή τη χαρά ας τους δώσουμε σε αυτούς τους κρατημένους ανθρώπους στα δεσμά της καταδίκης, οποία χαρά θα γινόταν σε φυλακισμένους όταν θα τους ερχότανε το χαρτί της ελευθερίας, γιατί κάποιοι άνθρωποι έξω στην ελευθέρα ζωή πλήρωσαν το χρέος τους και εκεί που ήταν εν απογνώση να τους έρχεται ο κλητήρας με το χέρι της αφετηρίας, με το χαρτί της ελευθερίας επί της φυλακής, της ελευθερίας από το χρέος. Σκεπτόμενοι τώρα ότι θα βγουν έξω και θα δουν την οικογένειά τους, θα ειδούν το φως της ημέρας, θα περπατήσουν χωρίς χειροπέδες και σίδηρα, χωρίς εισίτιο, χωρίς τη ρακέντη την δημασία τους, χωρίς την δυστυχία και το κλείσιμο του κελιού της φυλακής, και μόνο που θα αναπνέουν καθαρόν αέρα και θα περπατήσουν όπου θέλουν και δεν θα τους κυνηγάει η αστυνομία. Σκεφτείτε τι χαρά θα έχουν αυτοί οι ελεύθεροι φυλακισμένοι. Και τι είναι η παρούσα ζωή σε ένα τέτοιον ολίγων χρόνων ελευθερίας? Ποιο όμως έχει σημασία για έναν φυλακισμένο και καταδικασμένο? Γι' αυτό η ελεημοσύνη μας αυτή για αυτούς τους ανθρώπους, για αυτές τις ψυχές είναι μεγάλης πνευματικής αξίας και πολύ μετράει μπροστά στον ελεήμονα Κύριο. Ας κάνουμε αυτή την ελεημοσύνη, μα ας μην το θέτουμε το θέμα στην αναξιότητα των προσευχών μας. Είναι θανάξι. Ο πρώτος είμαι εγώ, δεν είμαι θάξι. Να εισακουστούμε, γιατί είναι και το δικό μας χρέος μπροστά στα μάτια του Θεού. Έχουμε και εμείς ευθύνη. Δεν είμαι θα ελεύθερη, αλλά εδώ θα μετρήσει κάτι άλλο. Θα μετρήσει η αγάπη. Η αγάπη θα μετρήσει και θα εξευμενήσει και θα παραβλέψει την ενοχή της ψυχής μας και θα ελεήσει αυτούς τους ανθρώπους. Ο Μέγας Μακάριος, ο ασκητής ο μεγάλος, με τα μεγάλα θαύματα και, και με τη μεγάλη του παρησία στο Θεό, περπατούσε μια μέρα στην έρημο και εκεί μπροστά του συνάντησε μία νεκροκεφαλή και τη χτύπησε με το ραβδάκι του και λέει: «Ποιος ήσουν εσύ όταν ήσουν στη ζωή?» Και ακούγεται φωνή από το κρανίο: «Εγώ ήμουν ιερεύς των ειδώλων. Εσύ είσαι ο Μακάριος, ο Άγιος του Θεού, που οι προσευχές σου φτάνουν και μέχρι σημών των απίστων. Και τι ωφέλεια έχετε εσείς οι ειδωλολάτρες, οι άπιστοι, από τις προσευχές ημών των Ορθοδόξων?» Και πώς δεν ωφελούμεθα? Ωφελούμεθα, λέει, διότι όταν προσεύχεστε για όλο τον κόσμο, για όλες τις ψυχές, παίρνουμε κι εμείς ορισμένη ωφέλεια. Και η ωφέλεια είναι να έρχεται λίγο φως και σε εμάς εκεί κάτω, στο σκότος και στην κόλαση, και βλέπουμε με το λίγο φως ο ένας τον άλλον, τα οπίστια ο ένας το άλλο, και πληροφορούμεθα ότι δεν είμαι θα ο καθένας μόνος του, αλλά είμαι θα πάρα πολύ, και αυτό μας είναι παρηγορία. Παρηγορία το να δει ο ένας τον άλλον και ότι δεν είσαστε μόνοι, αλλά είσαστε πολλοί. Αυτό είναι η παρηγοριά. Ναι, λέει, για μας είναι η παρηγοριά που νιώθουμε και την κόλαση της μοναξιάς πέρα από όλα τα άλλα της κολάσεως. Και το χτύπησε πάλι το ραβδάκι του στεναχωρημένος και λέει μέσα του: «Για σκέψου, παρηγοριά είναι αυτό το πράγμα?» Λίγο πολύ όλοι έχουμε ανθρώπους που έφυγαν από τη ζωή. Πρέπει ο συγγενικός πόνος να γίνει πόνος γενικός για την εκκλησία του άλλου κόσμου. Δεν είναι μόνο η τριαμβεύουσα στον ουρανό, αλλά είναι και οι άνθρωποι της κολάσεως, και αυτοί είναι αδελφοί μας. Είναι ψυχές που ο Χριστός σταυρώθηκε. Είναι μεγάλη ελεημοσύνη να κάνουμε για αυτούς τους ανθρώπους, ή δυνατόν και κάθε μέρα να σταλάζουμε και ένα δάκρυ για αυτούς τους ανθρώπους. Ο πόνος τους, η δυστυχία τους, η κόλασή τους, η απελπισία τους, η απόγνωσή τους, να γίνουν δικός μας πόνος, δική μας ανησυχία, και να λέμε: «Τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι? Έτσι θα πάνε στην αιώνια κόλαση?» Και κανένα να μην βγάλουμε με τις προσευχές μας. Ο Θεός για αυτή τη μεγάλη ελεημοσύνη θα μας ελεήσει, θα μας βοηθήσει να απαλλαγούμε εμείς από την κόλαση. ο Χριστός μας, ο Χριστός μας, ο Θεάνθρωπος. Σαν Θεός που κατέβηκε στη γη να θυσιάσει τον εαυτόν του, και αυτός έπαθε επάνω στη γη. Ο πόνος και οι θλίψεις, όπως βλέπουμε στα Άγια Πάθη του, υπέμεινε, τον σήκωσε των σταυρών του πόνου και της θλίψεως. Και ποιος έχει το δικαίωμα να εξαιρεθεί και να περάσει τη ζωή του χωρίς τον πόνο και τη θλίψη? Κανείς δεν έχει το δικαίωμα. Όταν έρχεται κανείς και σκέφτεται να φύγει άπονα από τη ζωή, έρχεται η σκέψη και λέγει, πώς εγώ θα ζητήσω αυτό το δικαίωμα καθή στιγμή ο σωτήρας μου και Θεός μου άφησε την τελευταία πνοή του επάνω στο σταυρό με έναν μεγάλο πόνο, όχι μόνο σωματικό αλλά και ψυχικό, διότι εγνώριζε σαν Θεός ότι ο σταυρός του, η θυσία του, το Πανάγιο αίμα του δεν θα φτάσουν να σώσουν όλη την ανθρωπότητα, αλλά θα σωθεί το μικρό ποιμνίο. Και αυτός ήταν ένας πολύ μεγάλος πόνος. Ήξερε ότι ο Σατανάς και αυτός θα πάρει τη μερίδα του, και η μερίδα του θα είναι μεγαλύτερη από την δική του. Και όπως το βλέπουμε, ολίγοι σωζόμενοι. Ας υπομείνουμε τον πόνο και τη θλίψη. Μα γιατί ο Θεός, έρχεται το ερώτημα, επέτρεψε η ζωή του ανθρώπου να είναι ένας πόνος και μια θλίψη από γεννήσεως μέχρι θανάτου? Αλλά βλέπουμε και μετά θάνατον εις τους μη σωζωμένους θλίψεις και πόνος. Γιατί όλα αυτά? Βέβαια ξέρουμε ότι είναι αποτελέσματα και καρπός της εξορίας μας, αλλά ο πόνος και οι θλίψεις είδε ο Θεός ότι είναι το μέσον, είναι το φάρμακο που θεραπεύεται ψυχικά ο άνθρωπος και υγιένει ψυχικά και αξιώνται της σωτηρίας. Πονάει εδώ για να μην πονέσει επάνω, κλαίει εδώ για να μην κλάψει επάνω. Ο Μέγας Αρσένιος είχε ένα κορέλι κρεμασμένο στη ζώνη του, και με το κορελάκι αυτό σκούπεζε τα δάκρυά του, και κάποιος Άγιος είπε ότι Αρσένιε, Αρσένιε, έκλαψες εδώ κάτω, εκεί επάνω δεν θα κλάψεις. Γι' αυτό κλαίμε εδώ κάτω από τον πόνο και τη θλίψη, για να φύγουμε το αιώνιο πένθος και το δάκρυ. Και αφαιρέσει Κύριος ο Θεός των δάκρυων εκ των οφθαλμών αυτών, και ούκ έστι πόνος, θλίψεις και στεναγμός εις τους ανθρώπους τους σωζωμένους της άλλης ζωής. Γι' αυτό ο πόνος πολλές φορές γίνεται φάρμακο και θεραπεία μας, γιατί δεν προσέχουμε τη ζωή μας και παίρνουμε λανθασμένο δρόμο, και έρχεται ο Θεός και τον φράζει τον δρόμο αυτόν και τον σταματά, και σταματά τον κατήφορο, μα του βάζει ένα εμπόδιο πολύ σκληρό, πολύ πονεμένο εμπόδιο. Ο άνθρωπος διαμαρτύρεται για τον πόνο και για το πάθημα, αλλά πίσω από εδώ, σαν σοφός και πανσοφός ιατρός, θεραπεύει το κακό. πόσοι και πόσοι δεν απέδωσαν την επιστροφή τους στο Θεό από κάποιο πάθημα σκληρό της ζωής. Προ καιρού βέβαια μια νεαρά γυναίκα είχε δύο παιδάκια μικρά, 3, 4, 5 χρόνων. Περπατώντας με το κοριτσάκι της το μικρό, δεν ξέρω πώς της έφυγε από την προσοχή της και περνάει ένας νεαρός με τη μοτοσυκλέτα και το χτύπησε και το πέταξε μέτρα υψηλά και το σκότωσε ακαριέως. Αλλά αυτό το πράγμα όμως πόσο σκληρό είναι, έτσι? Είναι σαν κάποιο φάρμακο πολύ πικρό, δηλητήριο φάρμακο. Η γυναίκα και ο άντρας βέβαια έφεσαν σε απόγνωση, χτυπούσαν το κεφάλι τους στον τοίχο. Η απόγνωση έφτανε τα όρια της αυτοκτονίας. Και όμως μέσα σε αυτή την πικρή εγχείρηση του μεγάλου γιατρού βρήκανε τον δρόμο. Αυτή η περίπτωση τους οδήγησε να συμβουλευτούν, να πλησιάσουν πνευματικό. Με τηλεφώνησε, με έγραψε. Την συνάντησα και της είπα: παιδί μου, για να σου κάνει ο Θεός αυτό το πράγμα, σου το έκανε από μια μεγάλη και απέραντη πατρική αγάπη, διότι φαίνεται ότι ο δρόμος σου δεν ήταν σωστός και ο δικός σου και του συντρόφου σου. Και επειδή ο Θεός σας έβαλε στο σκοπό να σας σώσει, επέτρεψε τούτο το γεγονός της ζωής σας. Λοιπόν, ακολούθησε το φάρμακο, δέξου το, είναι πικρό, το ξέρω, αλλά θα σου κάνει μεγάλη κάθαρση. Και νιώθοντας την πραγματικότητα, ομολόγησε ότι όντως, Πάτερ, έχετε αλήθεια, ο δρόμος μας ήταν κατήφορος, δεν ξέραμε που πηγαίναμε, δεν ξέραμε Θεό, δεν ξέραμε θρησκεία. Αυτό μας ταρακούνησε για τα καλά, μας έκανε μεγάλο σεισμό, μας γκρέμισε το παλιό σπίτι. Ναι, και τώρα σας χτίζει αντισεισμικό όμορφο σπίτι. Μπορείτε να φέρετε και να το αντικαταστήσετε το παιδάκι, αλλά η σωτηρία σας αλλιώς δεν ερχότανε. Έπρεπε να πέσει αυτό το οικοδόμημα, το σαράβακο. Και πράγματι τώρα είναι στο δρόμο του Θεού, τώρα αγωνίζονται, τώρα είναι σε φωτεινό δρόμο μετανοίας και επιστροφής. Ορίστε η θλίψη, ορίστε ο πόνος, τι καρπών έφερε. Γι' αυτό ο πόνος είναι το μεγαλύτερο, το δυνατότερο, το σκληρότερο φάρμακο του Θεού προς τους ανθρώπους που δεν γνώρισαν τον δρόμο της επιστροφής και της μετάνοια.